Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implae superna gratia, quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus in his caritas, et spiritualis unctio. Tu septi formis munere, digitus paterne dextere, turite promissum patris, sermone editans gutura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque dones protinus, ductore sic te previu, vitemus omne noxium. Per te sciamus da patrem, nos camus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen.